Assalomu alaykum qadirdon. Xudoning irodasini bajarish uni tushunsak ham tushunmasak ham qiyin. Chunki biz o'z insoniy tabiatimiz bilan uning irodasini bajarishga o'rganmaganmiz. Ammo bir safar kichik ishda uning irodasini bajarsangiz, keyingi safar bajarish osonroq bo'ladi. Ammo bir haqiqat borki, uni hech qachon unutmasligimiz kerak. U hech qachon bizni da'vat qilib, o'zi yordam bermay qarab o'tirmaydi. Agar unga shubha qilsangiz, uni so'roqqa tutsangiz va aytganini qilmasangiz, yo'lingizni o'zingiz tanlagan bo'lasiz. Butrus bu joyda bo'layotgan narsalarga qarab shunday o'ylagan bo'lsa kerak. Shunchaki qayiqda sayr qilib kelsak kerak. Hazrat, agar shunchaki sayr qiladigan bo'lsak, ruxsat ber. Avval to'rlarimni tozalab olay, keyin sayr qilamiz. Dengizda mazza qilib suzamiz. Ammo baliqchilar ovdan qaytib kelganlarida to'rlarni tozalab va quritish uchun yoyib chiqishadi.
Chunki agar to'rlarini tozalab quritishmasa, katta o'lja ilinganda to'r yirtilib ketadi. Shuning uchun qayiqda sayrga chiqmaslik uchun sabablar anchagina edi. U tuni bilan ov qilib, o'lgidek charchagan, lekin hech narsa tuta olmagan edi. Shuning uchun bu tun unga omadsiz bo'lgan edi. Butrus baliq ovlash uchun eng qulay joylarni yaxshi bilardi. U bilgan joydan boshqa yaxshi joy yo'q edi. Shuning uchun bu vaziyatda baliq ovlash vaqtni behuda sovurish edi. Xullas, u Isoga shunday deyish mumkin edi. Iso, qo'ysang-chi, men bormayman. Boshqa birovning qayig'ini ola qol, o'lgidek charchaganman. To'rlarimni ham tozalashim kerak. Qolaversa, tuni bilan hech narsa tutolmagan bir paytda kuppa kunduzi baliq ovlasam, do'stlarim, boshqa ovchilar ustimdan kulmaydimi? Ular qanday xayolga boradilar? Shuning uchun Isoning aytganlariga itoat qilmaslik uchun unda bahonalar ko'p edi.
Biroq agar u itoatsizlik qilganida nimalar bo'lishi mumkinligiga e'tibor bering. Xudosidan aqlga sig'maydigan narsalarni qilishni talab qilganda bu voqeani esga oling. Endi kalomga qaytsak. Xudo Nuhga uzunligi 440 fut, balandligi shuncha, kengligi shuncha kema yasa deganida bu narsa aqlga sig'qanmidi? Suv qani? Buni qanday tushunish kerak? Bundan tashqari bu kemani qurish qanchaga tushardi? Pulni qayerdan oladi? Xullas bu kemani qurish haqida Nuhning Xudoga savollari juda ko'p bo'lgan bo'lsa kerak. Yana misol qilib Iso Masihni olaylik. Uning bir narsada tutgan yo'li ham aqlga sig'mas edi. Iso, Maryam, Marfa va Lazar yaqin do'st edilar. Iso Masih do'st tutingan yagona oila edi ular. Ishonchim komilki, uning boshqa do'stlari ham bo'lgan. Iso ularning uyiga borib turardi. Ularning hammasi birga o'tirishar, ayollar unga ovqat pishirib berishardi. Xullas, ular juda yaqin edilar.
Shunday qilib bir kuni Isoga xabar keladi. Xabarchi Isoning yaqin do'sti Lazar qattiq kasal bo'lib qolgani va o'lim to'shagida yotganini aytadi. Insoniy jihatdan olib qaralsa, Iso shifo berishi mumkin bo'la turib ham, uning uyiga bormagani aqlga sig'adigan narsa emas. Iso Lazarning uyiga borishi ham shart emas aslida. Shunchaki osmondagi otaga, "Do'stim Lazarga shifo ber", deb iltijo qilishi va turgan joydan ham uni sog'aytirishi mumkin edi. Lekin u bunday qilmadi. Agar siz Maryam hamda Marfaning o'rinda bo'lganingizda xafa bo'lar edingiz, to'g'rimi? Iso Lazarning uyiga bormagani uning xatosi edimi? Yo'q. Chunki u yanada ta'sirliroq narsa qilmoqchi edi. Iso Lazarning o'lishini, qabrga qo'yilishini kutdi. Keyin o'zi keldi. Insoniy nuqtai nazardan qarasak, u kech keldi. Bizga shunday tuyuladi. Biroq bizga shunday tuyulgan narsalar ko'pincha Xudo uchun unda emas. Azizlar, bizni tinglashda davom eting.